Jak souvisí úterní schůzka prezidentů Ruska a Turecka s plynovody a jaké usmiřovací tance jí předcházely?
Britské drony pomáhají zločincům z nejrůznějších oborů. Na jedné straně úřady schválí jejich použití pro rozvážku zboží, zároveň ale nedokážou pro jejich lety vymezit pravidla.
Jak může vypadat scénář případné americko-čínské války, kterou odstartuje incident v Jihočínském moři? To najednou zajímá strategii několika kontinentů.
A konzervativní muslimové a OSN se neshodnou na dětských svatbách v Indonésii. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Šáp.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přejí
Eva Odstrčilová
a Michal Rosipal.
Svět ve 20 minutách.
Diplomatické nepřátelství Ankary a Moskvy trvalo skoro 7 měsíců, ale veškeré státnické neshody byly zapomenuty během 6 týdnů, píše portál německé stanice Deutsche Welle. Dnešní den a setkání prezidentů obou zemí v Petrohradě prý představuje politický obrat o 180 stupňů. Podle serveru možná zaskočí i dlouhodobé pozorovatele, kteří vývoj rusko-tureckých vztahů od loňského roku podrobně sledovali.
K rychlé stabilizaci bilaterárních vztahů totiž stačilo, když turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncem letošního června vyjádřil lítost nad sestřelením ruského vojenského letounu Su-24 u syrské hranice z loňského listopadu a omluvil se příbuzným ruských obětí.
Rusko, které po loňském incidentu zakázalo dovoz tureckých potravin a zrušilo čárterové lety do Turecka milionům ruských turistů, po této omluvě racionálně vytáhlo na vyjednávací stůl dva klíčové mezinárodní projekty. Plynovod přes Černé moře a stavbu první turecké jaderné elektrárny v Akuyu.
Nejenže byly tedy okamžitě zapomenuty Putinovy dramatické výroky o turecké kudle v zádech, píše server Deutsche Welle. Žádná ze zúčastněných stran dnes nepřipomíná ani turecké protesty v OSN, Evropské unii a Severoatlantické alianci, které varovaly před možností vojenského konfliktu mezi členskou zemí NATO a Moskvou.
Ještě v prosinci přitom ruský prezident Putin říkal, že Alláh se zřejmě rozhodl potrestat vedení Turecka tím, že je připravil o rozum. Putin navíc obviňoval Ankaru z ropných dodávek pro Islámský stát. A nejen to, ruská státní televize denně vysílala protitureckou propagandu a poslanci ruského parlamentu dokonce vyzývali vrchního velitele ruské armády, aby na Istanbul schodil atomovou bombu.
Oficiální nepřátelství ale mizelo kvapem. Po tureckém telefonátu do Moskvy začali už ruští turisté opět jezdit na turecké pláže s požehnáním Kremlu a po tureckém pokusu o převrat v polovině minulého měsíce telefonoval zas Erdoganovi do Turecka sám Putin, aby mu před celým světem vyjádřil podporu.
Mediální řinčení zbraní bylo rychle zapomenuto, když se turečtí piloti, kteří v listopadu sestřelili ruský letoun, ocitli ve vězení a Ankara začala vyjednávat o odškodnění pozůstalých. Ankaře se ale především po nezdařeném převratu hodilo obrátit se na Rusko, když ji kvůli represím proti opozici na světové scéně kritizovali Brusel i Washington.
Turecku se náhle a příhodně otevřela ruská náruč. Jak upozorňuje ruský politolog Viktor Nadějin Rajevský, v Moskvě se dokonce začalo mluvit o tureckém členství v Šangajské organizaci spolupráce. A v Euroasijské ekonomické unii, což jsou mezinárodní sdružení podporovaná Ruskem.
V politické retorice dodnes přežívá názorový rozdíl Moskvy a Ankary na konflikt v Sýrii, protože Turecko požaduje v Damašku změnu režimu, zatímco Moskva syrského prezidenta Bašára Asada stále podporuje, uvádí německý portál. Úterní vrcholná schůzka Putina s Erdoganem ale mnohem výrazněji akcentuje společné zájmy obou režimů a států.
Konkrétní agendu obrodného setkání tedy představují oživení projektu plynovodu Turkish Stream a plán první turecké jaderné elektrárny v Akuyu, který byl v zásadním časovém skluzu, protože dohoda s Ruskem byla podepsána už roku 2010. Obě konkrétní témata petrohradské schůzky mají přitom dát světu a zejména Evropské unii najevo, že Moskva spřátelená s Ankarou se společně obejdou bez Bruselu, Berlína i Washingtonu.
Tenhle signál pro politiky Západu jen umocňuje fakt, že spřátelení obou zemí se nekoná na neutrální půdě mezinárodního summitu skupiny nejrozvinutějších zemí G20. Dochází k němu v rámci dvoustranné schůzky v rodišti ruského prezidenta v Petrohradě. Posiluje se tak dojem, že Kreml politicky i ekonomicky vyhrál. Vladimír Putin přece plynovod Turkish Stream podporoval a teď si ho prosadí.
Za jakou cenu a v jaké podobě, to jsou podle německých komentátorů otázky, které mohou udělat vítěze i z tureckého prezidenta Erdoğana. Pokud se například zbuduje jen jedna trasa plynovodu, bude to pro Ankaru výhodnější, nebo ještě výstižněji řečeno, nebude to velká výhra pro Moskvu a její Gazprom.
Už několik let se Moskva snaží ukončit tranzit plynových dodávek přes Ukrajinu, které přes Kyjev pokračují do Evropy. Existuje ale ještě trasa, která by přes Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko energeticky zásobovala Turecko.
Původně měl ukrajinskou cestu nahradit plynovod South Stream s celkovou kapacitou 63 miliardy kubických metrů zemního plynu ročně. Měl vést z ruského přístavu Anapa pod dně Černého moře přes Bulharsko až do Rakouska. Tenhle projekt však byl v rozporu s předpisy Evropské unie.
Poté vznikl v prosinci 2014 další energetický projekt Turkish Stream, který znamenal, že černomořské potrubí by třemi ze čtyř plánovaných cest pokračovalo západním Tureckem do Řecka k hranici hlavního odběratele ruského zemního plynu Evropské unii. Tenhle plán ale zůstal jen u prohlášení, protože Turecko stálo jen o jedno potrubí, které by mu pokrylo domácí spotřebu.
Na půl roku se přestalo mluvit o třech trasách a ve hře zůstává jedna přímá cesta s kapacitou 15,75 miliardy kubických metrů. Je to pro Rusko a Gazprom investičně nejméně výhodná varianta. Ruská státní plynárenská společnost by musela utratit miliardy, aby položila relativně méně významný plynovod na dně Černého moře a postavila u tureckého břehu novou energetickou infrastrukturu.
Druhá cesta by ruský projekt Turkish Stream sice zaplatila, ale především by dlouhodobě zvýšila objem odběrů. Gazprom by mohl přes plánovaný energetický projekt Poseidon zásobovat zemním plynem Itálii i Řecko.
Až doposud Ankara na tuhle variantu neslyšela. Jak ale naznačuje analýza portálu Deutsche Welle, s novým osvěžením rusko-tureckých vztahů jsou ve hře i nové energetické varianty. Geograficko-strategická pozice Turecka rozkročeného přes dva kontinenty i tady hraje do karet tureckému prezidentovi.
Že mají pokrok a jeho vynálezy obvykle svůj rub a líc, potvrzuje i exkluzivní investigativní práce novinářů britského deníku Independent, kteří zkoumali zneužití dronů.
Tedy bezpilotních letounů, které si dnes podobně jako letadélka na dálkové ovládání může koupit v obchodě kdokoliv.
Britská policie totiž za poslední rok registruje až čtyřnásobný nárůst případů, kdy někdo drony používal k ohrožení letecké dopravy, narušení sousedských vztahů, ale i k pašování drog do areálu věznic.
Lidská vynalezavost se vztahuje i na pedofily, kteří si údajně z dronů pořizují záběry dětských hřišť. Zahrnuje i zločince, kteří typují objekty pro voupání a dokonce čtou ze vzduchu piny platebních karet.
Konkrétní případ podobné špionáže se vyskytl v severním Irsku, kde letos v červnu létal dron nad bankomatem ve městě Temple Patrick. Když občané nahlásili dron policii, pokusil se někdo se strojem rychle odletět a vrazil do místního taxíku.
Třeba, že nikdo na vraku dronu zločinecký přenos detailů platebních karet neprokázal, i tenhle případ se k nové statistice evidentně počítá. Zneužívání létajících robotů narostlo podle policejních hlášení o 352%. A to výzkum používá data zveřejněná jen z poloviny policejních okrsků Británie.
Drony není radno podceňovat, upozorňuje britský deník, který poukazuje na to, že dnešní kvadrokoptéry jsou vybavené kamerami, které se otáčejí o 360 stupňů. Disponují navíc dvojnásobným HD rozlišením a létají lidem nad hlavami rychlostí až 100 km za hodinu.
Dají se přitom pořídit bez zvláštního povolení a vyletí do výšky několika tisíc metrů, kde mohou ohrozit i leteckou dopravu. Mnohé se přitom dají ovládat z mobilu a jsou vybaveny optikou pro noční vidění, jakou používá třeba armáda.
Prokazatelně se tak v Londýně nebo Jižním Walesu vyskytly případy, kdy si narušitelé soukromí pořizovali záznamy z cizích ložnic.
Výjimkou ale nejsou ani incidenty, kdy let neznámého dronu hlásili ostrahy letišť kvůli podezření z chystaného teroristického útoku.
Obavy z létajících vetřelců způsobily i to, že Britové po dronech střílejí nebo napadají modeláře, které potkají s dálkovým ovládáním v ruce. To všechno je podle listu důsledkem nedostatečně informované veřejnosti, ale především nedostatku legislativy a předpisů, které by pohyb dronů regulovaly.
Na jedné straně se drony vyzbrojují i zločinci, na druhé policisté. Autor článku v tomhle kontextu připomíná i nejnovějšího onlineového prodejce Amazon, který s britskými úřady uzavřel dohodu, podle níž může už v příštím roce dodávat létajícími drony klientům objednané zboží. Tolik britský Independent.
Vedle vzestupu terorismu se v uplynulé dekádě stává stále reálnější hrozba dalšího konfliktu mezi světovými velmocemi, tvrdí analýza agentury Reuters. Poprvé od pádu berlínské zdi se strategové ve Spojených státech, Evropě i Asii znovu vážně zabývají tím, jak by takový konflikt vypadal.
Pro svět vyzbrojený jadernými zbraněmi je už tohle varovný signál. Přestože možnost střetu Ruska se Severoatlantickou aliancí pořád zůstává omezená, reálná je stále i varianta jaderného konfliktu.
Minulý týden zveřejnila prestižní americká výzkumná instituce RAND Corporation studii o možné válce v oblasti pobaltských republik. Zároveň ale také o tom, jak by vypadal případný konflikt mezi Spojenými státy a Čínou. A to je podle analytiků agentury Reuters evidentně zajímavější téma.
Autoři studie hned v úvodu zdůrazňují, že takovou válku považují za velmi nepravděpodobnou. Zároveň ale v dalších odstavcích upozorňují, že nelze přehlížet potenciální nebezpečí, které vzniká násobením teritoriálních konfrontací mezi Čínou a americkými spojenci, jako jsou Filipíny nebo Japonsko.
Takže vítejme ve světě reálné války. Americký think tank RAND nabízí hned dva její scénáře. Jeden letošní a druhý z roku 2027, který předpokládá, že Čína při současném tempu růstu v příští dekádě vojensky dohoní Ameriku. Už teď ale může Peking v první fázi střetu připravit americkou armádu o jednu letadlovou loď a další bitevní plavidla, protože v Tichomoří má Čína raketovou převahu a více řízených střel a ponorek.
Studie sice nezmiňuje lidské ztráty, ale ty by byly značné už vzhledem k tomu, že s jednou letadlovou lodí okamžitě zmizí pod vodu tisíce vojáků. Zároveň se předpokládá, že Washington i Peking by spolu válčili v kyberprostoru.
Analýza připouští, že vojenskou efektivitu čínské lidové armády přitom není snadné měřit, jelikož se od invaze do Vietnamu v roce 1979 žádného většího konfliktu nezúčastnila.
Nejtěžší chvíli pro Ameriku by ale představovalo rozhodnout, jakou část své armády na bojiště v Tichomoří nasměrovat. Ostatní zóny konfliktu, jako Blízký východ nebo ruské nebezpečí v Evropě, totiž s útočící Čínou nezmizí, spíše se jejich riziko ještě zvýší.
I tak by dnes Spojené státy měly v konfliktu slušné rezervy v letectvu i námořnictvu, cituje prognózu agentura Reuters. Ať už by válka trvala několik dní, týdnů nebo rok, Amerika si téměř jistě udrží schopnost zasahovat čínské cíle na bojišti, ale i v čínském vnitrozemí. Dá se dokonce předpokládat, že by zničila většinu nebo veškeré čínské loďstvo, včetně poměrně primitivních ponorek.
To sice od roku 2025 už platit nemusí, ale do té doby je pro Ameriku zatím výhodná i válka ekonomická. Odhaduje se, že pokud by během vojenské konfrontace na jeden rok obě země přerušily bilaterální obchod, utrpěla by více Čína. Její veškeré dovozy a vývozy by totiž procházely válečnou zónou, zatímco Amerika by mohla dál obchodovat se zbytkem světa.
Ještě důležitější pak je, že by byl Peking na rozdíl od Washingtonu odtržený od energetických zdrojů, které má v zahraničí.
Z prognostických kalkulů vyplývá, že roční válka v Asii by Ameriku stála 5 až 10% hrubého domácího produktu. Čínská ekonomika by se ale podle studie zdrcla o celou čtvrtinu.
Už tohle jsou podle agentury Reuters dost dobré důvody pro to, aby ke konfliktu nedošlo. Pořád se ale nedá vyloučit, že neúměrná reakce na lokální incident může nastartovat konflikt ve stylu první světové války.
A jak reálné je použití jaderných zbraní? Studie předpokládá, že v případě delší námořní války by nebezpečí nasazení nukleárního arzenálu postupně klesalo. Neexistují dnes ostatně ani signály, že by Peking odkoukal někdejší strategii Ruska, které spoléhalo na rychlé použití jaderné zbraně, jež by Západ od další jaderné války odradilo. Ani na tenhle předpoklad se ale dnes nedá úplně spoléhat, uzavírá chmurně analýza agentury Reuters.
Příklad eskalace teritoriálního problému s Čínou vidí dnes pochopitelně mnozí kolem jihočínského moře. Studii think tanku RAND pozoruhodně doplňuje aktuální článek v americkém magazinu Foreign Policy, který zkoumá, jak Peking strávil verdikt Mezinárodního arbitrážního soudu v Hágu. Ten minulý měsíc rozhodl, že Čína nemá územní nárok na sporné Spratlyho ostrovy v Jihočínském moři.
Čína si prý teď zvolila eskalaci napětí. Jednak v minulých týdnech rychle přijala legislativu, která jí umožní v takzvaných čínských vodách zatýkat cizí rybáře. Doposud je totiž čínské pobřežní hlídky spíš odháněly nebo jim zabavovaly plavidla.
Zároveň Peking uspořádal několikadenní cvičení námořnictva, které přímo nacvičovalo scénáře napadení výsostného území Číny.
Tedy přesně těch skalisek, na která Peking podle Hágu nemá právo.
Tyhle manévry navíc provázela asertivní propaganda proti Japonsku, ale i Austrálii, která, jak upozorňují pekingská státní média, může být pro čínské rakety ideálním cílem.
Britský týdeník Economist referuje o případu Indonézanky, která se na Jávě vdávala ve 14 letech. Netroufla si kvůli tradici odříct sňatek 25-letému nápadníkovi, ale znamenalo to pro ní nedokončenou školu a ztrátu přátel. I když jí manžel po 5 měsících opustil a ona si základní vzdělání mohla dodělat, dlouho se styděla vyjít na ulici.
A tohle je jen jeden případ z mnoha. Dětské svatby nejsou v Indonésii tak běžné jako v Indii, Pákistánu či Bangladéši nebo zemích subsaharské Afriky, jako jsou Etiopie či Nigérie. Indonésie nicméně patří k 10 státům s nejčastějším výskytem dětských sňatků. Týkají se každé 7. nevěsty ve věku do 18 let. Dětský fond OSN UNICEF odhaduje, že každoročně se v Indonésii provdá na 50 tisíc dívek mladších 15 let a třetina milionu dívek ve věku do 18 let, uvádí Economist a dodává.
Proti této tradici přitom mluví hned několik faktorů. Mladé nevěsty častěji nedokončí školní vzdělání, častěji se stávají oběťmi domácího násilí a častěji mají zdravotní komplikace v těhotenství i při porodu. Hůř se jim také schání zaměstnání a většinou vydělávají méně než jejich neprovdané vrstevnice.
I ekonomické propočty ukazují, že dětskými sňatky přichází HDP Indonésie o 1,7%. Studie Světové banky, kterou cituje indonéský list Jakarta Post, upozorňuje, že nerovnost mužů a žen tahle praxe ekonomicky jen prohlubuje. Dětské nevěsty tradičně pocházejí z venkovských oblastí a z chudých rodin a jejich matky se také vdávaly brzy. S postupnou urbanizací, globalizací a lepším vzděláním sice počet dětských sňatků klesá, ale i tak Indonésie nenaplňuje svoje závazky plynoucí z dohod o cílech trvale udržitelného rozvoje.
Zatímco indonéští mladíci se mohou ženit až v 19, dívky se vdávají už v 16 letech a se souhlasem soudu častokrát ještě dřív. Změnám indonéské legislativy, která je v rozporu s požadavky OSN, teď prokazatelně brání i náboženský konzervatismus.
Jak uvádí týdeník Economist, nedávno například odmítl soud v Jakartě petici, kterou aktivisté a aktivistky žádali rovnoprávně posunout nejnižší zákonný věk pro svatby dívek na 18 let.
Jakartský soudce často citoval Korán a konečný verdikt odůvodnil tím, že navrhované legislativní změny o svatbách nelze přijmout, protože by vedly k většímu počtu mimomanželských pohlavních styků. Tolik britský týdeník Economist.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Jan Čáp. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michael Rosypal
a Eva Odstrčilová.